Mukanda ya Paulo na Filemoni.
Mono Paulo, muntu ne kele na boloko, sambu muni kesa dilaka Yesu Kristo. Ti mpange na betu Timoteo. Betu ke ti na mbote nange, ndugu na betu Filemoni. Kesa laka ti betu. Betu ke ti na mpi, mbote na bantu ya dibunu. Yine ke kutakanaka na nzo nange, na mpange na betu ya nkento apia. Ti na nduku na beto Arsipe, yina ya beto ke nwanaka bituma, musi. Tata na beto Nzami, ti mfumu Yesu Kristu, kutala beno na disu ya mbote, ti kupesa beno ngema. Filemoni, konsu ntango ya munu ke samaka Nzambi na beto, munu ke indulaka nge, munu ke pesaka yani mpi mersi, samu munu ke wakande, nge ke zolaka bantu ya Nzambi yonso, mpi nde, ngeke tulaka ntima na mfumu Yesu. Muni ke lomaka Nzami nde, na kimvuka yai, ya beto kele ti nge, samu na lukwikilo na beto. Nge kubakisa mbote mbote, mambote ina ya beto ke na yo, na luzingo ya beto ke jingaka, ti Kristo. Mpangi na munu, kuzola na nge ina, ke pesaka munu kiesi mingi, ti ngolo. Samu ngeke pesaka bantu ya Nzambi, kikesa na ntima. Yo ina, samu muni ke zolaka nge, munu ke zola kubondila nge na kusala, mambo ina yange fiti sala. Ata Yesu Kristu, me pesaka munu nswa ya kusonga nge na kusala yo. Ata munu Paulo, ekele ntumwa na yandi, yini ke na buloko, ntangu yai, samu na yandi. Munu ke bondila nge, samu na Onezime, yani kele mwana na munu, samu na kimvuka yina, ya betu kele ti Kristu. Samu munu me kuma tata na yandi ya kimpeve, awa na buloko. Ntete, yani vanaka muntu ya mfunu ve na nge. Kanshi ntangu yai, yani kele muntu musi ya mfunu na betu yonsu zole. Ntangu yai, munu ke vutula yandi na nge, yani kele bonso ntima na munu. Munu vanaka kuzola nde, yani kuvana awa ti munu, ntangu munu kele na buloko, samu na nsangu ya mbote. Na mpila nde, yani kusalisa munu na kishika na nge. Kanshi munu lena sala konso kima, yina ve. Kana nge mendi mave. Munu ke zola vende, nge kusarisa munu na ngolo. Kanshi munu ke zola nde, nge kusarisa munu, samu nge musi, me zola pirina. Jiku beno kabanaka na Onezime, kaka samu na ntangu fyoti. Na mpila nde, na nima, nge kubaka yandi diaka, na kuvana na nge ntangu yonso. Samu ntangu yai, yani kele kaka mpika ve. Kanshi yani kele mpi, mpangi ya beto, ke zolaka sambu, na kimvuka yina ya beto kele ti Kristu. Munu ke zolaka yandi mingi mpenza. Kanshi nge fiti zola yandi mingi kuluta munu mkutu. Na kimuntu, ti na kikristu. Ebuna, kanangeke bakaka munu bonso nduku na nge mpenza. Yama yani mutinu nge zolaka kuyama munu. Kana yani salaka nge imbi, to kana yani kena mfuka na nge, sonika yo na jina na munu. Awa munu musi, ke sonika mambu yai na diboko na munu, nde. Munu Paulo, muntu tafuta nge. Munu Bansa, mfunu kele ve, munu na kuzabisa nge diaka nde, nge me gulukaka, samu na munu. Yo yina, mpangi na munu, munu ke bondila nge, na kupesa munu kiese, tiki kesa, na jina ya mfumu Kristu. Ntango munu keso nikila nge mukanda yai, munu me tula ntima nde, nge tasala mambu yina yonso, ya munu me loma nge, ata yina ya munu me loma nge mpi ve. Munu ke loma nge diaka na kuyirikila munu kisiga ya kulala. Samu munu metula ntima nde, Nzami tandima bisamu na beno. Nde yani tavutula munu na beno. Epafrasi, yine kele bonso muntu yina ya Yesu Kristu me kangaka ne bituma. Ti munu, yani metindila beno mbote. Marko Mpi, ti Aristarke, ti Demasi, ti Luka, ba yina ke salaka ti munu, bo metindila nge mbote. Mfumu Yesu Kristu kutala beno na disu ya mbote.